بود.
بله
البته در ایام
Danışır İran İslam Respublikasının Tabriz Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim. Qadir və Mutal Allahımızın adı və yadı ilə. Bir daha hər birinizi salamlayırıq. Tabriz Radyosundan bu saatda verilişlərimizin bu hissəsini başlayırıq. Bizimlə qalın lütfən əzizlər. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. İntelsat frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, simvol rate 29.900, polarization horizontal, FEC auto. Utelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical, FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical, FEC auto. Hörmətli dinləyicilərimiz, siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini Orta Dalga 702 1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz sözlüklərindən alıb dinləyə bilərsiniz. Mərhəbən dostlarımız, verilişlərimizi xəbərlərin son bölümünün təkrarı ilə davam etdirəcəyik. Doğru vəd 3 əməliyyatı ilə bağlı xüsusi verilişimizi təkrar dinləyəcəksiniz. Birinci qiblə verilişi sizin diqqətinizə çatacaqdır. Qısa çıraq proqramını dinləyəcəksiniz. Mərhəbən dostlar, bizimlə qalın lütfən. Aziz dinləyicilər, Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. İndi də xəbərlərin 3-cü bölümünü təkrar dinləyə bilərsiniz.
Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. İran və Misir prezidentlərinin telefon danışığında iki ölkə arasında əlaqələrin genişləndirilməsi və regionun təhlükəsizlik şəraitinin yaxşılaşdırılması müzakirə olundu. İran prezidentinin birinci müavini deyir, İran yeni bir dövrə daxil olub. ABŞ-nin Qərb Asiya üzrə xüsusi elçisi Vitkov İranla danışıqların 4-cü raundunun tarixini açıqlayıb. Ermənistan baş naziri deyir, dindarlar ölkədə hakimiyyəti ələ keçirmək istəyirdilər. Bir daha salam istəkli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin 3-cü bölümündə qulluğunuzdayıq. Xəbərlərə başlamadan öncə yenicə əlimə çatan bir xəbəri diqqətinizə çatdırmaq istərdim. Keçən həftə sinist rejimin hücumu nəticəsində ağır yaralanan Xatəmül Ənbiya sallallahu aleyhi və səlləm mərkəzi qərargahının komandiri Sərdar Əli Şadmanı şəhid olub. Təslim xəbər agentliyi bildirir ki, Sərdar Əli Şadmani müqəddəs müdafiənin qəhrəman komandirlərindən biri idi. O, ömrünü İranistan qılabının qorunmasına həsr etmişdi və illər boyu davam edən yorulmaq bilməz mübarizədən sonra şəhid silahdaşlarına qovuşdu. Xatəmül Ənbiya sallallahu aleyhi və səlləm mərkəzi qərargahının bu barədə verdiyi bəyanatında qeyd olunur ki, İslamın iyid və şücaətli sərdarı Polkovnik Leytinan Əli Şadimani keçən həftə təcavüzkar sinis rejimin bombaladığı hücum nəticəsində aldığı ağır xəsarətlər səbəbilə şəhid döyüş yoldaşlarına qovuşaraq mələkuta qovuşdu. Şəhid Sərdar Əli Şadmani Aşura məktəbinin və İslam İnqilabı rəhbərlərinin yetirdiyi nümunəvi şəxsiyyətlərdən biri idi. O, bütün ömrünü Allah yolunda cihad məqsədinə həsr etmiş, illər boyu müqəddəs müdafiə meydanlarında beynəlxalq imperializm sisteminə qarşı mübarizədə səmimi və cəsarətli iştirakı ilə şəhadət anını gözləyirdi. Nəhayət, nəcat zirvəsinə çataraq, uzun illərin arzusuna nail oldu, bəyanatda deyilir. İran İslam Respublikasının prezidenti Məsud Pezeşkiyan bugün çərşənbə axşamı Misir prezidenti Əbdülfəttah Sisi ilə telefon danışığı zamanı regionda sülh və sakitliyin bərqərar olması və möhkəmləndirilməsi istiqamətində o və digər İslam ölkələri ilə qonşu ölkələrin rəhbərlərinin səyləri və danışıqlarına minnətdarlığını bildirərək dedi, İran-İsrail rejiminin ölkəmizə qarşı hərbi təcavüzündə Amerika Birləşmiş Ştatlarının birbaşa iştirakına cavab olaraq bu ölkənin qonşu və qardaş ölkə Qətərin ərazisindəki bazasına qarşı hərbi əməliyyat həyata keçirməyə məcbur qaldı. O, dünən Qətər əmiri ilə telefon danışığına və ona bu ölkənin xalqına rəğbət hisslərinin ifadə edilməsini istinad edərək əlavə etdi. İran İslam Respublikası regiondakı bütün ölkələri öz qardaşları, dostları hesab edir və regionun inkişafı, irəliləyişi, sabitliyinin bütün ölkələrin bir-biri ilə konstruktiv, qarşılıqlı əlaqə və dostluq əməkdaşlığı yoluyla həyata keçiriləcəyinə inanır. Məhz buna görə də sinist rejim İslam ölkələri arasında ixtilaf və münaqişə yaratmağa, onların bir-biri ilə münasibətlərinin dərinləşməsinə qarşı çıxmağa çalışır. Prezident, Misir prezidentinin regionun təhlükəsizlik tədbirlərinin təşkili və sülh ilə sabitliyin bərqərar edilməsi üçün regionun bütün əhəmiyyətli ölkələrinin və digər təsirli ölkələrin konstruktiv diyaloq və əməkdaşlığının vacibliyi haqqındakı sözlərinə də reaksiya olaraq vurğuladı. İran-İslam Respublikası regionun təhlükəsizlik şəraitinin yaxşılaşdırılması, sülh və sabitliyin möhkəmləndirilməsi üçün əməkdaşlığa hazırdır. İran nüvə silahlarından, hətta kütləvi qırğın silahlarından təmiz, azad region yaradılması ilə razıdır, lakin bu, Sinis rejimini də əhatə etməlidir, çünki bu rejimin keçmişdəki fəaliyyəti ona heç bir inan bəsləməyə imkan vermir. İran prezidenti Pezeşkiyan həmçinin Tehran ilə Qahir arasında münasibətlərin qurulmasının qarşısına alan maniyələrin aradan qaldırılması üçün iki ölkənin rəhbərləri arasında mövcud olan konstruktiv iradə anlaşma və ortaq anlayış əsasında görülən işlərə istinad edərək, iki ölkənin rəsmi münasibətlərinin mümkün qədər tez bərpa olunacağına ümid etdiyini bildirdi. Telefon danışığında Misir prezidenti də atəşkəs elan edilməsindən məmnunluğunu bildirərək, onun davam etdirilməsi, möhkəmləndirilməsinə ümid etdiyini qeyd edərək bildirdi. Region geniş miqyaslı çaxnaşma təhlükəsi ilə üz-üzə idi və İran-İslam Respublikasının gərginliyi yatırmaq istiqamətində xoşməramlılığına və köməyinə görə minnətdaram. O, region üçün hər tərəfi təhlükəsizlik tədbirlərinin yaradılmasına çalışmaq çox vacibdir, deyərək vurğuladı. Həmçinin iki ölkə arasında münasibətlərin yenidən bərpasının qarşısına alan maniyələrin ortadan qaldırılması prosesinin sürətlənməsindən də çox məmnunuq. Ümid edirik ki, Qahirə ilə Tehran arasında münasibətlər mümkün qədər tez rəsmi formada bərpa olunsun. İran-İslam Respublikası Prezidentinin birinci müavini bugün əvvəldən planlaşdırılmamış üç quruma, yəni yağın söndürmə xidməti, təcili tip yardım və Qızıl Aypara cəmiyyətinə baş çəkib. Məmməd Rıza Arif deyib, bugün artıq ölkəmizin torpağında uranın zənginləşdirilməsi məsələsində heç bir güzəşdə getməyəcəyik. O vurulayıb, düşmənlərin sosial parçalanma niyyəti xalqın iştirakı ilə İctimai həmrəəliyə çevrildi. Prezidentin birinci müavini qeyd edib, İran müharibə arzusunda deyil, lakin müdafiə üçün tam hazır olmalıdır. O əlavə edib, hər bir şəhid alimin yerinə daha enerjili bir neçə gənc meydana çıxacaq. Arif həmçinin son 12 gündə yardım qurumlarının zəhmətlərinə görə də öz minnətdarlığını bildirib. Kreml sözçüsü Dmitri Peskov bildirib ki, Amerikanın İranın nüvə obyektlərinə hücumları qarşısında MAGATE-passiv davranışını nəzərə alındıqda, İran İslam Şurası Məclisinin bu beynəlxalq qurumla əməkdaşlığı asılı hala salmaq qərarı başa düşüləndir. O, 2025-ci il iyun ayının 26-sında jurnalistlərin suallarına cavab olaraq deyib, bu qərar İran və onun nüvə obyektlərinə qarşı səbəbsiz və misilsiz hücumun birbaşa nəticəsidir. Peskov əlavə edib ki, MAGATE-nin bu hücumlara qarşı reaksiya verməməsi agentliyin nüfuzuna ciddi zərbə vurub. ABŞ-nin Qərbi Asiya üzrə xüsusi elçisi İranla nüvə danışıqlarının yeni turunun planlaşdırıldığını bildirib. Amerikan Axios xəbər portalı ABŞ prezidentinin Qərbi Asiya üzrə xüsusi elçisinin istinadi ilə bildirir ki, Vaşinqton İranla danışıqların 4-cü raundunu keçirmək planlaşdırır. Mehri xəbər agentliyinin Əl-Cəzirəyə istinadən verdiyi məlumata görə, Amerikan Axios portalı ABŞ prezidenti Donald Trump'ın Qərbi Asiya üzrə xüsusi elçisi Steve Witkoff'ın açıqlamasını əsasən yazıb, biz İranın nüvə proqramı ilə bağlı danışıqların 4-cü raundunu həftənin sonunda şənbə və ya bazar günü keçirməyi planlaşdırırıq. Bir neçə saat əvvəl bəzi İran mətbu orqanları da bildiriblər ki, İranla ABŞ arasında dolayı danışıqların 4-cü randı 11 may bazar günü ünvanda keçiriləcək. Witkoff həmçinin əlavə edir ki, İranla danışıqlar müsbət istiqamətdə irəliləyir. Axios portalı əvvəlki məlumatında bildirib ki, İran və ABŞ danışıqçıları 4-cü randı böyük ehtimalla bu həftənin sonunda davam etdirəcəklər. Haberlerin okunuşu Tebriz Radyosu'ndan devam edir. Hüquq mühafizə orqanları ölkədə hakimiyyətin ələ keçirilməsinin qarşısını alıblar. Arminfo xəbər verir ki, bunu Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan deyib. Hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları kriminal oligarx dindarların Ermənistanda sabitliyi pozmaq və hakimiyyəti ələ keçirmə məqsədi ilə iri miqyaslı bədinam planının qarşısını alıblar, Paşinyan bildirib. Qeyd edək ki, bugün səhərdən etibarən Ermənistan hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları Müqəddəs Mübarizə adlı müxalifət hərəkatının lideri Baqrat Qalistanyan və Daşnak Sotyon partiyasının üzvləri evlərində axtarışlara başlayıb, Qalistanyan və onun tərəfdaşları hakimiyyəti ələ keçirmə məqsədi ilə terror aktları hazırlamaqda ittiham olunurlar. İran Sinoptika İdarəsinin ekspertlərinin proqnozlarına görə sabah Tehranda hava azca buludlu, günortadan sonra əsən külək güclənəcək və temperatur 27-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Təbrizdə və Culfada hava bulutsuzluqdan qismən buludluğa doğru gedib, ara sırada külək əsəcək. Təbrizdə temperatur 22-32 dərəcə olduqda, Culfada 21-33 dərəcə olacaq. Ərdəbil və Biləsuvarda hava bulutsuzluqdan yarım buludluğa doğru gedəcək. Külək əsəcək. Temperatur 16-27 dərəcə isti təşkil edəcək, Biləsuvarda isə 18-32 dərəcə isti olacaqdır. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava bulutsuz olacaq, temperatur 37-32 dərəcə isti təşkil edəcək. Qumda isə hava bulutsuz olub, bəzi saatlarda külək əsib güclənəcək, temperatur 27-47 dərəcə isti olacaq. Nəhayət, Astarada hava azca buludluqdan yarım buludluğa doğru gedəcək, temperatur 19-28 dərəcə istiyi təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim cənub küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 19-22 dərəcə isti, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 761 mm civə sütunundan 758 mm civə sütununa inəcək, nisbi rütubət isə gecə 70-75%, gündüz 50-55% olacaq. Azərbaycan Respublikası rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə duman olacaq, şərq küləyi bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 16-21 dərəcə isti, gündüz 31-36 dərəcə isti, dağlarda gecə 7-12 dərəcə isti və gündüz də 18-23 dərəcə isti olacaq. Təkli dinləyicilərimiz sabah cümə axşamı günü Zilhəccə ayının 30-u və iyun ayının 26-sında Sərçay şəhər vaxtla saat 3:25 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək, saat 5:12 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12:43 dəqiqədə günorta və saat 20:32 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. Təbriz radiosundan xəbərləri dinlədiniz, Allahın amanında.
Tabiz Radyosu'nun verilişlerini birbaşa Telegram kanalından da alıp dinleyebilirsiniz. Kanalın ünvanı belədir. İran Radyosu. Telegram'da axtarış bölümünde İran Radyosu'nu yazıp kanala üzv olup birbaşa verilişlerimizi eşitebilirsiniz. Tabriz Radyosu, Tabriz Radyosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Siz Təbriz Radyosunu dinləyirsiniz, verilişlərimiz davam edir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radyosu. Axşamınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Təbriz Radyosu mənəviyyət sədası ilə sizin qulluğunuzdayıq. Ümid edirik ki, verilişlərimizi buraya qədər dinləyib və bəyənibsiniz. Amma hər gün olduğu kimi, bugün də Doğru Vəd 3 əməliyyatı ilə bağlı xüsusi verilişimizi bu saatda sizə təqdim edirik, inşallah. Bugün də öz verilişinizi dinləyib və ürəyinizcə olmuş olacaqdır. Təbriz Radyosundan bizi dinləməkdəsiniz. Hər şey sürpriz bir işğalla başladı. İran, şah rejiminin və zülmün ağır günlərinin yükündən təzəcə çıxmağa başlamışdı ki, İraq bəs rejiminin ordusu dünya ölkələrinin dəstəyi ilə İrana hücum etdi. Bu zaman bir İbrahimi kişi, yəni İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aləyh və onun sahabələri İranı zəlillik, zülm, dağıntı və müstəmləkəçilikdən xilas etmək üçün araya gəldi. Dünya ölkələrinin dəstəyi şişirdilmiş bəyanat deyil, yox, tamamilə doğru və düzgün ifadədir. Heç bir ölkə o acı günlərdə İrana tikanlı məftillər qədər belə kömək etmək istəmirdi. Böyük şeytan Amerikanın və onun rüşvətxor və zalim müttəfiqlərinin qorxusu heç kimə gücünü göstərməyə imkan vermirdi. O günlərdə heç kəs ağlına gəlmirdi ki, inqilabı yenicə qazanmış, yenicə formalaşmış İslami İran müqavimət göstərə bilər. Sanki hamı İran-İraq müharibəsinin ilk günlərində İranın dağılma əlamətlərini görməyi gözləyirdi və belə olacaq deyirdi. Amma bu baş vermədi. İran gəncləri eli boş dayanmışdılar. Ambarları silahsız idi. Ya da bir neçə günə yetecek kadar silah var idi. Onlar yaralandılar, ancaq dayandılar. Xəyanəti gördülər, ancaq dayandılar. Müslüman ölkələrinin kafirlər ölkəsi ilə ittifaqını gördülər və yenə də möhkəm dayandılar. Məhz o günlərdə satqın daxili qüvvələr körkörənə, əsassız suiqəstlərlə xalqı dəhşətə gətirirdi. Müharibədə iştirak etməyən sərhədlər düşmən qüvvələr tərəfindən işğal edilir, xalqın təhlükəsizliyinə təhlükə yaradır və etnik müstəqilliyə çağırırdı. Sanksiyalar tuğyan edirdi və azadlıq axtıran qeyrətli İran xalqı çətinliklə çörək və gündəlik tələbat qayğıları ilə əzab çəkirdi. Dərman yox idi, yaşayış şəraiti az idi, gündən günə şəhərlər raketlərlə bombalanır, uşaq, qadın, qoca, cavan, şəhid olub onların qanı yerə tökülürdü. Vətəni müdafiə edən əsgərlər qanları yerə tökülürdü. Onların yerini başqa bir əsgər tuturdu. 13, 15 yaşlı, 18 yaşlı əsgərlər, gənc, elit, ev eşiyindən, ailəsindən, hər biri anasının, atasının ümidi olan gənclər öz canlarını əllərinə alıb, bütün arzularını arxada qoyub, düşmənə qarşı sipər kimi dayandılar. Böyük, güclü və daha möhkəm olan bir sipər. Bu torpaq qalsın deyə, ana əli ilə döyüş paltarlarını geyinib, minbaş düşmənə hücum edən nə iyid gənclərimiz var idi. Belə ki, bu sərhəd və torpaq şer meşəsi adlansın və qüdrət, iman və müqavimət zirvəsində parlamaqda davam etsin. Müharibə gedirdi. Nə insanlığı tanıyan, nə də Allaha inanmayan bir düşmənin işğal və təcavüzünün amansız acısı hər gün daha da artırdı. Hərdən dilin danışmağa utandığı və ya da salınması hər bir azad kişi və qadının ruhuna öldürücü zəhər olan bir acılıq. Evlərin dağıdılması, günahsız və sığınacaqsız uşaqların ölməsi, tibb müəssisələrinin olmaması, satqınlıq, tarixin şərəfsiz neytrallığı, düşmənlə üz-üzə gəlməyin min eniş yoxuşu. Lakin müharibə təkcə məhv olmaq deyildi. İrana qarşı tətbiq edilən 8 illik müharibə İran xalqının dözümlü və cəsarətli xarakterini hər kəsə göstərdi. Demək olar ki, müharibənin xarabalıqları arasında gizli bir xəzinə çıxdı və İran xalqının arxasında dayandı ki, o, hər tərəfli hücuma qarşı əliboş, amma sağ və başuca qaldı.
Biz Seyyid Ali rəhbər ilə beyyətimiz var. Zeynəb uzadan bayraq üçün qeyrətimiz var. Gəlsə ağamız Məhdiyə təzim edərik biz. Öz sahibinə bayrağı təqdim edərik biz. Səbbəyk ya xamili. Andona növləti Hizbullahə. Andona zövləti Nəsrullahə. Andona növləti Hizbullahə. Andona zövləti Nəsrullahə. Bağı zeytunda sınam yarpağa. Qəzzədən qanə batan toprağa. Qəzzədən qanə batan toprağa. Bir günahlar qanun alır. emreda Seyyid Ali, emreda Seyyid Ali. Siyonizmin zalim Allah, emreda Seyyid Ali, emreda Seyyid Ali. Olsunlar halka zaten, başka bir dünya amada. İsrail'e yaver dövret, mahvolsun belki dünyada. Olsunlar halka zaten, başka bir dünya amada. İsrail'e yaver dövret, mahvolsun belki dünyada. Ben zeytuna olacağım güzünü Hüseyin'e, andolav tiniyle ben zeytuna olacağım güzünü Hüseyin'e. Dağlim o kim kabağında duracak, devleti poşi kerime kuracak, devleti poşi kerime kuracak. Dedi rahbar, Siyoniz yok. 25'inden sonra, 25'inden sonra bunu bilsin her hükümet. Ağlayıp ürek sonra, ağlayıp ürek sonra. Hala hala hem olsa bir gün halkımıyım Zeynep'im. İsrail'i bir Aksa'da tufan eyler. Hele hele hem olsa bir gün Fatimiyum Zeynep'iyum. İsrail'i bir an eyler. Hele Aksa'da tufan eyler. Hele Aksa'da tufan eyler. Bismillah, Bismillah, Hizbullah. Bismillah, Bismillah, Bismillah, Hizbullah, Nasrullah, Bismillah. Huzurun hidmete canla kanla, el ele İran ile Lübnan'la. Huzurun hidmete canla kanla, el ele İran ile Lübnan'la. Bize örgetti Süleymaniler, zalime karşı durun imanla. Zalime karşı durun imanla. Bunu bedel verip Allah, kanalan ağam gelir, kanalan ağam gelir. Ağa gelse zulmelinden, alem ehli dinzeler, alem ehli dinzeler. El seçmen hiç bu meşrebden, dinden, Kur'an'dan, mezhebden. Aldık mı da bir mekarsın, gayretli hanım Zeynep'den. El seçmem hiç bu meşrebden, dinden, Kur'an'dan, mezhebden. Aldık mı da bir mekarsın, gayretli hanım Zeynep'den.
Axşamınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. İranda saat 18, 5 dəqiqə, Azərbaycan Respublikasında 18, 35 dəqiqədir. Təbriz Radiosu Mənəviyyət Sədasını dinləməkdəsiniz. Xatırladaq ki, siz İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosundan Doğru Vəd 3 əməliyyatı ilə bağlı xüsusi verilişimizi dinləməkdəsiniz. Bildiyiniz kimi, 2025-ci il iyunun 13-ü cümə günü səhər çağı Siyonist rejimin İranın pak torpağına hücumundan 12 gün sonra bu rejim və onun demək olar ki, ərbabı Amerika acizlikdən, çarəsizlikdən təslim olmağa başladılar və ateşkəs demək olar ki, təklifi verdilər. Amma hər gün olduğu kimi bugün də bir demək olar ki, ekspert və əməkdaşımla söhbətimiz olacaq və son durum haqda onun izahatını işləyəcəyik. Bu saatda cənab Yavər Nüdrəti ilə əlaqəmiz hazırdır, onunla söhbət eləyəcək. Cənab Nüdrəti, salam, axşamınız xeyir olsun.
Mehriban mən bağışlayıram, Allah'a bilə əziz əməkdaş, mən də sizi və bütün dinləyicilərin mən salamlayıram. Bəli, o cür də kesinlik şəhərlərdiniz nəhayətdən. Amerika Birləşmiş Ştatları və Siyonist rejim onun tərəfdaşı olan nəhayətdə təslim olmağa məcbur oldular və onlar tərəfindən bu ateşkəs təklifi yəni sürüldü. Bəli, mən bunu deməliyəm ki, onunla ki də siz də işarələdiniz. Amerika prezidenti X sosial şəbəkə hesabında bildirdi ki, ateşkəs artıq bərqərar olub. Ötən gün bunu elan etdi. Bəli, mən bunu deməliyəm ki, Amerika prezidenti İran Silahlı Qüvvələrinin bu ölkənin Qətərdə yerləşən Əl-Udeyd hava hərbi bazasına qarşı həyata keçirdiyi uğurlu raket hücumundan sonra ateşkəs qərarına gəldi. Bunun səbəbi var. Səbəb nədən ibarət? Səbəb ondan ibarətdir ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının regiondaşı bazıları yalnız Qətərdə deyil. İraqda, Suriyədə, Kuveytdə, Bəhreyndə hamısında bunun bazası vardı və o bu anlama gəldi ki, bazıların hamısı birbaşa İran Silahlı Qüvvələrinin hədəfinə çevrilə bilər, İran tərəfindən hər zaman bu hədəfə alına bilər. Bu birinci məsələ. İkinci məsələ ondan ibarətdir ki, Amerikanın prezidenti Donald Trump regiona səfər etdi, Pak Körfəzi ölkələrinə və orada 3 milyard dollar civarında müqavilə imzaladı.
Bəli.
Bu müqaviləni imzaladı və bunu böyük bir iqtisadi uğur Amerika üçün hesab etdi. Hətta Amerikanın tarixində misilsiz bir müqavilə adlandırdı. Yəni, Amerikanın iqtisadi istiqlənəcək, ölkə inkişaf edəcək, böyük gəlirlər gələcək, böyük sərmayələr gələcək və budur. İran bu raket hücumun həyata keçirilməndən sonra artıq investisiya baxımından yaxın şərqdə və Fars körfəzində o investisiya investorlar üçün investisiya təhlükəsi yaradan gedir. Da investorlar xüsusilə Amerika investoru olsun ya başqa ölkələr olan investor olsun, bu bölgəyə gəlməzlər investisiyaya görə. Birinci məsələ, ikinci məsələ ondan ibarətdir ki, hava bazaları bağlandı.
Bəli.
Yəni, həm Qətərin səması, Birləşmiş Ərəb Əmirliyi, Kuveyt, Bəhreyn bazaları bağladılar və vətəndaşları çağırdılar ki, sığınacağa keçsin. Yəni, onların ölkələri müharibə halına keçmiş oldu. Və bu şəraitdə də bu Amerikanın birbaşa iqtisadi maraqlarına tamamilə ziddir. Və beləliklə, Amerika Birləşmiş Ştatları Fars körfəzi ölkələr tərəfindən təzyiqə məruz qaldı və bildirdilər ki, belə bir şəraitdə bu müharibənin ki, miqyası genişlənəcək və artıq bunun istartı vurulub və Qətərə raketlər atılıbdır. Səmalar bağlı, yollar bağlı, investorlar gedirlər, investisiya təhlükəsi də aradan gedir. Biz üzərimizə götürdüyümüz o trilyard dollarlıq öhdəlikləri yerinə yetirə bilmərik.
Bəli.
Bu belə bir şəraitdə Amerika prezidenti çarəsiz durumda düşərək, gördü ki, İran eləyə bilər Hormuz boğazını bağlamaqla ümumiyyətlə Amerikanın ki 25% nefti elə bu Fars körfəzindən təmin olunur və Hormuz boğazından bu da əldən getmiş olur. Amerikanın iqtisadiyyatı çökəcək, ümumiyyətlə ölkə dağılacaq.
Bəli.
Bunu Donald Trump anladı. Yəni Donald Trump özü yox. Özü çünki siyasəti deyil.
Bəlkə özün onun müşavirləri, yəni,
bəli, onun müşavirləri, senatorlar onu başa saldılar ki, böyük bir təhlükədir. Və bu aciz durumda qalaraq bunun nə yox, bəlkə Qətərin Xarici İşlər Naziri açıqladı. Ki Donald Trump özü Qətər əmirinə telefon eləyib ki, ona deyib ki, İranla ateşkəsi biz bərqərar etməyə hazırıq. Hətta Netanyahu ilə çox sərt telefon danışıq olubdu. Netanyahu onun başına da çığırıbdı.
Yalvarmağa düşüblə yəni.
Bəli, Netanyahu onun başına da çığırıb, belə deyək daha doğrusu. Və nəhayətdə Qətər əmirindən xahiş edibdir ki, Tehrana zəng eləsin, Tehranı əlavə saxlasın və ateşkəsin qərqərar olunması məsələsini Tehrana getirsin. Və nəhayətdə İranda Qətər əmirini sözünü yerə salmayıbsa və ateşkəsi qəbul edib. Daha doğrusu, müharibənin dayanmasıdır. Bu müharibə İran üçün bir qələbədir. Nədən bir qələbədir? Bunu gəlin açıqlayayım. Buna görə bir qələbədir ki, bunlar o zaman ki, İrana qarşı hücuma keçdilər, dedilər İranın nüvə qabiliyyəti aradan getməli, onların zənginləşdirməli sıfır. İranın proksi qüvvələrinə İran dəstək verməni dayandırmalıdır, proksi qüvvələrdən vaz keçməlidir, müqavimət cəhbəsi məncəm. Üçümüzdə İranın raket məsələsiydi, əlaqədar da müzakirələr olmalıdır və İranın raket qabiliyyəti məhdudlaşdırılmalıdır. Yəni o uzaq mənzilli raketlər sıradan çıxarılmalıdır. Bunların bundan başqa da bir məqsədləri də var idi. O nədən ibarət idi? İranın qeyd-şərtsiz təslim olmağı, yəni İranı gətirərlər müzakirə masasına və orada Kəmbi Deyvid-dəki bir müqavilə imzalatdırırlar. Yəni ikinci Kəmbi Deyvidi yaratmaq istəyirlər. Kəmbi Deyvid bilirsiniz də, Misir və İsrail arasında 1980-ci ildəki Timmy Carter'in vasitəsi ilə Camp David'də imzalandı və Misir ona əsasən İsrail rəsmiyyəti aldı. Yəni, bunlar hətta istəyirlər ki, İsrail rəsmiyyəti tanıqdırlar ilə, hələ bunlardan başqa. Sonra və lakin indi ateşkəs olubdur. Gözlək xeyn ilə deyil. İran dəyər olaraq işğal olunmuş fələsiz ərazilərində Siyonuz rejimin hərbi bazılarını dəyər olaraq hədəfə aldıb, gün getdikcə müharibənin miqyası genişləndi, artıq bütün işğallınmış ərazilər raket altındaydı, iqtisadi infrastruktur məhv edildi, neft imalı zavodları məhv edildi, cəmiyyə ticarət ki, həyata keçirdilər, o ticarət tamamilə dayandı, işğallınmış ərazilərin səması bağlandı, bütün uçuşlar dünya ilə əlaqə kəsildi, elektrik kəsildi, sakinlər qanunsuz yolla çıxmağa başladılar Misir sərhəddi ilə ya dəniz vasitəsi ilə çalışdılar ki, özlərini yetirələr Avropaya. Yəni, çox çıxılmaz halda qaldılar və nəhayətdə bir tür, yəni bir dənə bir ateşkəs bərqərarlıq buraya müharibə bir şəraiti dayanıb ki, bir, nə İran uranın zənginləşdirilməsinin dayanılması ilə əlaqədar, proksi qüvvələrlə bağlı, nə raketlə bağlı, nə başqa məsələlə bağlı heç bir danışıq aparmayıbdı. Və heç bir razılaşı, İran heç bir öhdəlik verməyibdi. Yalnız İran deyib, əgər İsrail rejimi bu ateşkəsi pozmasa, mən də pozmayacağım, yəni qarşılıq olmalıdır. Bu da Qətər əmirinin, hər halda ona İran dövləti xüsusi hörmət qayıldı Qətər əmirinə. Və elə bu Qətərlə bağlı, Qətərə ki, hücum oldu, həqiqətən bu hücum ki oldu, Qətərə qarşı hücum olmadı. Bir sıra qüvvələr çalışdılar ki, bunu nəyisə Qətərə qarşı hücum ya Fars körfəzi ölkələrinə qarşı bir təhdid kimi qələmə verirlər. Bəli, bu ilə gəlir Qətəri hədəfə alırsa, sabahda başqa Fars körfəzi, Birləşmiş Ərəb Əmirliyini, Bəhreyni, Kuveyti, Səudiyyə Ərəbistanı hədəf ala bilər. Lakin bu heç də belə deyil. İran BMT nizamnaməsinə əsasən özünü müdafiə məqsədi ilə, çünki Amerika prezidenti birbaşa məsuliyyəti üzərinə götürdü və İranın nüvə obyektlərinə qarşı bütün beynəlxalq qanunlara, Təhlükəsizlik Şurasının qanunlarına, Naqatənin qanunlarına zidd olaraq İranın nüvə obyektlərinə qarşı hücum həyata keçirdi və bu İranın legitim haqqı idi ki, Amerikanın bazalarını hədəfə ala və bu da Qətərdə yerləşən o hava bazası hədəfə alındı, Qətərin şəhərlərindən kənar idi, iqtisadi infrastruktur, şəhər infrastrukturundan kənardaydı. Lakin Qətər əmirliyi ilə də düzdür Qətər Xarici Nazirliyi etiraz bəyanatı yaydı, Qətər Təhlükəsizlik Şurasında şikayət ərizəsi göndəribdi, Fars körfəzi ölkələri Xarici Nazirləri bəyanat yaydılar, mövzuları var. Lakin mən bunu deməliyəm ki, İran prezidenti Qətər əmirliyi ilə bununla bağlı telefonla danışdı və onun ürəyini ələ almağa çalışdı. İran prezidenti bildirdi ki, Qətərlə İran arasında olan o qardaşlıq, dostluq münasibəti bu kimi məsələlərin altına, təsiri altına düşə bilməz. Biz yalnız özümüzü müdafiə məqsədi ilə və Amerikanın təcavüzünə cavab olaraq bu raket hücumun Amerikanın bazasına qarşı həyata keçirdik. Və bəli, və bu Qətərlə İran münasibətlərinə heç bir əngəl törədə bilməz. Əziz əməkdaşlar, bir nöqtəyə də işarə etmək istərdim ki, bir sıra, yəni bu İranın bu müharibədə qələbə çalması, həm də bunu mən deməliyəm ki, bütün region ölkələrini sığorta elədi. Nədən sığorta elədi? İsrail rejiminin bütün ehtimal olunan hücumlarının qarşı sığortası, bəzi sığortaladı. Yəni, Siyonist rejim təkcə istəmirdi ki, İrana qarşı hücum edə. Siyonist rejimin planında bütün region ölkələrinə qarşı hücumun həyata keçirilməsi müxtəlif bahanələrlə. Müxtəlif bahanələrlə istəyir ki, bu işin, bu sirkli planını həyata keçirdə, lakin xoşbəxtlikdən yəni bir sırada ölkələrin ilə başçıları, İslam ölkələrinin başçıları İran prezidenti ilə telefon danışığı gələ bilər. Bu məsələyə toxunursa, xüsusilə Malaziyanın baş naziri ilə ötən günləri İranın prezidentinin bir danışığı oldu. Elə Malaziya baş naziri də həmin mövzu ilə qədər İran xalqına təbrik edibdir. Malaziya baş naziri deyibdi ki, Siyonist rejimi İrana qarşı təcavüzünü məhkum edərək baş nazir vurğulayıb. Təcavüzə qarşı savab və özünü müdafiə etsin, legitim haqqınızdır. İran xalqının ədalətə çatmaqdan ötürü iradə və əzli müsəlmanlar üçün böyük təhlükədir. İsrailin NPT qarşısındakı mövqeyi qəbul etməsi deyil. Yəni, özü hər nüvə qabiliyyətinə malik ola, lakin başqa ölkələrdən tələbidir ki, biz legitim hüququzdan vaz keçin. Dayanı bu maraqlı çıxışda Malaziyanın baş naziri İran prezidenti ilə danışığında deyibdir. Bir dəni məsələ də vardı. Rusiya prezidentinin sözçü Dmitri Peskovdan münasibət bildirib mövzuya. O deyib, əgər İsrail ilə İran arasında həqiqətən atəşkəs əldə edilibsə, biz onu müsbət olaraq qarşılayırıq. Rusiya yaxın şəhərdə gedən praktiklərlə əlaqədar öz mövqeyini ayrı şəkildə bildirib və İrana dəstək nümayiş etdirib və nəzərimizdə var, İranla münasibətlər daha da genişləndirək. Reuters-dir İran Xarici Nazirinin, İran liderinin məktubunu Moskvaya gətirməsi ilə əlaqədar yaydığı xəbər yalandır və heç bir yazılı sənəd olmayıb. Elə ehtimal edirəm ki, Amerikanın İranın nüvə obyektlərinə qarşı həyata keçirdiyi hücum nəticəsində bu obyektlərə dəyər ziyanın miqyası barədə aydın bir anlayışımız yoxdur. Çoxluları çalışırlar, yaxın şəhərdə gələn praktiklərdən istifadə edirlər ki, Tehran Moskva münasibətlərini çoruyalar. O eyni halda vurğulayıb ki, İranın Amerikanın bazılarına qarşı hücumla bağlı Putin'i də məlumatlandırmamışdır. Bəli, Kremlin də belə bir münasibət dayıqdır. Yəmən Ənsarullahının sözçüsü Abdus Salam da münasibət bildirib həmin mövzu ilə əlaqədar. Abdus Salam deyib, Siyonist rejimə
qarşı
səbəb oldu. İran ilk İslam ölkəsidir ki, ən modern qərb silahlarına malik olan bir düşmənlə.
Cənab Mürtət, səhsiz bəzən qət olur, dubara gəlir. Yəni, məncə yoldasız, hə? Demək olar ki, səfərə gedirdiniz, ancaq...
Mən dayanmışam, sizə... şimdi...
Bir daha əlaqə qurayım.
Sizin o Təbriz radiosunun 2 saat axşam efirin Aran radiosu gedirdi, bilirsiniz.
Bəli, bəli.
Da 10 gündən sonra, 12 günlük müharibədən sonra mən gedirəm bir Muğana başvuram, 10 günlük dərdə bildəydik.
Bəli.
Ailədən uzaq idik. Bəli, bu bilələn mən yoldayam, yolda sizinlə danışıram.
Allah köməyiniz olsun. İndi səsiniz yaxşıdır. İndi buyurun, buyurun, eşidirik sizi.
Bəli, bu müharibə yalnız İsrailə ki, Amerikanın regionda öndə gedən bazısıdır, deyildi. Həmçinin Amerika və başqa qərb ölkələri ilə müharibə idi ki, açıq şəkildə təcavüz edən tərəfin kənarında dayanmışdılar. İranın sülh yönəmli nüvə hüququnun qorunması və özünün düzgün prinsiplərinin üzərində dayanması düşmənin elan etdiyi məqsədlərlə bağlı məğlubiyyətinə səbəb oldu. Bəli, Yəmən də belə bir bəyanat yazdı. Çoxlu ölkələr bəyanat yazdı, dəstək verirlər. Xüsusən Çin Qardışlar Nazirliyi, Fars Körfəzi ölkələrinin çoxları, bizim qonşu ölkələrimiz Türkiyə xüsusilə hal-hazırda NATO-nun sammiti keçirilir. Niderlandıda bilirsiniz ki, orada da Amerikanın prezidenti çıxış edərək bildirdi ki, son günlərdə İsrail çox çətin duruma düşmüşdür. Yəni, bugünlərdə də deyib ki, bunu Donald Trump'ı açıq şəkildə bəyan etdi. O açıq şəkildə bildirdi ki, İsrailin durumu yaxşı deyildi. Və mən atəşkəs bərqərar eləməklə İsraili bu təhlükəli durumdan qurtardım. Amerika prezidentinin bu mövqeyi açıq şəkildə hər nəyin göstəricidir. Bundan savayı bu İranın nüvə obyektlərinə qarşı da CNN bir xəbər yaymışdı. Axşam biz də onu ilə xəbərlərimizdə dedik. CNN bildirib ki, İranın nüvə obyektlərinə ki, Amerika tərəfindən hücum olub, hər hansı bir ciddi ziyan dəyməyib. Dəyən ziyan cüzdürücü, yerüstü cihazlara ziyan dəyib və o da az bir zamanda aradan qaldırılmalıdır. Amerika prezidenti bu hiddətinə təbəb olub. CNN ilə New York Times-ı yalansı adlandırıbdır. Öz sosial şəbəkə hesabında veya bildirici belə deyil, neyse inanmıyor obyektlerdir. Mehmetmişik bu yayılan haberler bizden. Yani bellidir ki artık artık Trump'ı da başa düşübdü ki ora deyən ziyanlar cüzüdür. Az bir zamanda aradan kaldırılmalıdır. Yani yer üstü cihazlara ziyan deyildi. Ve Trump öz məqsədini salıb. Ve bu sebeple Trump hiddetlenir. Yani hiddetine sebep olur Trump'ın. Neyse biz dünyada nadir hallarda görmüşük. Neyse bir media gələ bir mövqe bildirir. Mesela prezident gələ ona reaksiya nümayiş etdirir. Mesela Təbriz radiosu deyən söz düz deyil. Nadir hallarda belədir. Ve görürük ki Trump yani o kadar hassas yanaşır bu mövzuya ki gəlir CNN'e New York Times'e birbaşa cavab verir. Hem de bu günləri İran parlamenti düzgün bir qərar qəbul elədi. MAGATE ilə əməkdaşlıqla əlaqədar dondurulmuş hala gətirilməsi ilə bağlı qərar qəbul edildi. Bu da MAGATE baş katibinin demək olar ki narahatlığına səbəb olub. Bu arada bəyanat verib deyibdi ki, MAGATE ilə əməkdaşlıq yerində qalmalıdır, bizim müfəttişlərimiz işini görməlidirlər. Nəysə uranın zənginləşdirilməsi ilə əlaqədar biz işlərimizi davam etdirməliyik, biz araşdırmalarımızı aparmalıyıq. Amma MAGATE-nin baş katibi o zaman ki gəldi, o yanlış demək olar ki, o bəyanatı verdi, hesabatı verdi. Bəli. Dedi ki, İranın nüvə fəaliyyəti düzgün məsələdə deyil. Nəysə biz başqa bir şeylər görmüşük və hakimlər şurasında İrana qarşı qətnamə qəbul etdirərək bu hücuma səbəb oldu və çoxlu insanların, günahsız insanların qanının tökülməsinə səbəb oldu və birbaşa məsuliyyət daşıyır. İndi MAGATE-nin baş direktoru məsuliyyət daşıyır birbaşa mövzunun fibalında. Həm də MAGATE-nin bu duruma düşməsində də Rafael Gerussi'nin birbaşa məsuliyyəti vardır. Və bu İran parlamentinin attığı addım və bu ki, gəliblər onun ölkəyə girişinə qadağan qoyublar. Mən bu addımı düzgün sayıram. Hər halda bu Təhlükəsizlik Şurası səviyyəsində buna baxılmalıdır. BMT Təhlükəsizlik Şurasında bunun bu yanlış hesabatına görə heç bir texniki səbəb olmadan gəldi, özündən bir hesabat verdi və səbəb oldu. Region bu duruma düşə. Hər halda buna bunun bu hərəkəti qarşısında laqeydsizlik nümayiş etdirmək olmaz.
Elədir.
Bəli. Gələ qulluğunuzu əvəz edəkdaş.
Cənab, Nüdrəti, çox gözəl məqamı şəhərlədiniz. Mən də bunu deməyə təkmilləşdirim ki, İran Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən də bəyanat verildi ki, yəni cənab Qrosunun demək olar ki, bu bəyanatı demək olar, insanların tamamı ilə demək, terror edilməsinə, bilmirəm, siz demişkən regional hadisələrə səbəb oldu və bu tamamilə yəni İran tərəfindən çox haqlı bir qəziyyə və maceradır demək. Ancaq bir də son sual mən bunu sizdən soruşum ki, İran xalqı bu cümə günü, dünən, bugün, hər gün ki, demək olar əlinə bir fürsət gəlir və çıxır və bu təcavüzü və cinayəti məhkum edir və bir daha sübut edir ki, öz əhd peymanlarını demək olar ki, sabitdir və qalıb. Bu haqda sizin izahınızı eşidək.
Sözlər nüksiyə ifadə edədiniz. Mən də buna icazə versəniz, bu toxunardım məsələyə.
Buyurun.
Siyonist rejimin və Amerika Birləşmiş Ştatlarının köklükləri bundan ibarət idi ki, müharibənin ilk günündə ki, Siyonist rejim İrana qarşı avya zərbə indirəcək və İranın komandirlərini, yüksək səviyyəli rəsmlərini terror edəcək, boşluq yaradacaq buradan xalq, hökumətə qarşı küçələrə axınaraq aksiya edilir və nəhayətdə hökumət dəyişikliyi baş verəcək. Yəni, bunların əsas məqsədləri bundan ibarət imiş bu hücumdan, belə deyək. Və lakin tam olaraq bunun nəticəsi baş verdi. Gördük ki, bizim ölkəmizdə bütün siyasi partiyalar, siyasi qruplar, mədəni qruplar, bütün hətta dini